Polisi Rakai etandise okunoonyereza kuchivuddeko omuliro ogukutte ennyumba ne mufiiramu abaana babiri. Omuliro okukwata ennyumba eno ebadde esubi, bazadde b'abaana bano okuli ow'emyaka 12 babadde bagenze mu kabuga akaliraanyeewo okukima endagamuntu zaabwe. Bino bibadde ku kyalo Nakalinzi mu ggombolola y'Ekitanda mu disitulikiti e Rakai. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Twaha Kasirye ayongera okunyonyola.
Kigambibwa nti omwana tumwesije Amon miaka 10, takone aina embabazi Petron miaka 2, bonanga baana abamwami Kyozo Donozio ne naye bali ku Slanta. Bano bwe bagenze maaso ne babeeranga abaana abo bafiira mu nyumba oluvannyuma lw'omuliro okukwata ennyumba eno ey'essubi, era bwe batya abaana bano ne batokomoka. Kigambibwa bazadde b'abaana bano babadde bagenze okulaba nga bafuna endagamuntu zino empya. Okunoonyeza kwaffe ne kutandika, era emirambo gyabwe gigiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ekkulu e Rakai ng'okunoonyeza kugenda maaso. Ekiviiriddeko omuliro tekinnamanyika naye nga kibi nnyo era kitalo ddala.